Salmon Podcast มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้
เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับพี่วิชัยสวัสดีพี
่เฮ้ยสวัสดี
พี่มาทำอะไรพี่วันนี
้คือเรารอประชุมตอน5 ตอน6โมงเย็นไว้แล้วไม่มีอะไรทำ เลยหามนุษย์คนอื่นไว้เพราะว่ามนุษย์ชั้น5ไม่ประชุมกันทุกคนเลย
คนอื่นทำงาน
ก็ว่างไง
แต่ว่างานนี้คือพูดจากันได้
ใช่ก็เลยต้องหนีขึ้นมาข้างบนครับแล้วก็คือทุกคนจะอัดกันอยู่แล้วนะเฮ้ยกูขออัดด้วยดิวุ่นวายเลยไอ้เกมต่อโต๊ะใหม่นั่นนี่นู่นใหม
่กำลังจะเริ่มแล้วเพิ่มมาอีกตัวนึง
ใช่ๆแล้วไอ้ยศก็โอ้ยจุกจิกจุกจิกอ่ะยศทำไมยศไม่วันนี้ไม่เข้าออฟฟิศยศ
พี่เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันการที่ทุกคนเข้าออฟฟิศเนี่ย
ทันทุกคนก็มาผมที่บางนา
บางนายังมาเลยอ่ะ
อ่ะพี่ทันถ้าพี่ว่าผมเป็นคนพี่ผมไม่ไปส่งบ้าน
เดี๋ยวนี้ไม่มีเขี้ยวเล็บมีเขี้ยวเล็บ
มีการต่อรองต่อรอง
สินบนว่ะ
ต่อรองนิดนึง
อ่าโอเคเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของวงการลี้ลับรอบโลกอีกครั้งนึงนะครับในสัปดาห์นี
้ครับ
ครับมีใครมีเรื่องอะไรอยากจะเล่าเป็นคนแรกไหมครับ
ผมขอก่อน
ได้
คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบที่ต้องเล่าแน่ๆแต่ว่าน่าจะมีหลายๆคนเห็นแล้วมันคือเรื่องข่าวที่มีทีมนึงที่ไม่ใช่ตำรวจนะครับที่เขาออกมาตั้งทฤษฎีว่าเขาหาเจอแล้วแหละว่าคนที่เป็นตัวจริงของโซเดียคิลเลอร์คือใคร
เอ้ยผมเห็นอยู่แต่ยังไม่ได้อ่านข่าวนี้มันเป็นไงครับคุณยศ
คืออันเนี้ยผมยิงมาจากเว็บไซต์ข่าว ABC News นะครับขอเกริ่นก่อนว่ามันเป็นทีมที่ไม่ใช่ตำรวจมันเป็นทีมที่ชื่อว่า Case Breakers คือ Case Breakers เนี่ยมันเป็นทีมที่ รวม พี่วิชัยอย่าขำ coffee
Case Breaker เลยหรอวะ
คือเขาเป็นทีมที่รวมตัวเอา FBI หรือว่าพวกคนที่เคยอยู่ในแวดวงอาชญากรรมอะไรเงี้ยครับที่รีไทร์มาแล้วเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ช่วยกันไขคดีแบบพวก Unsolved Mystery หรือว่าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในคดีที่พวกเขาทำกันซึ่งมันก็เป็นคดีหลักๆประมาณหนึ่งเพราะว่า Zodiac Killer ก็เป็นคดีก้องโลกเนาะอยู่มาประมาณ50กว่าปีได้2ปีได้ก็ยังไม่มีใครรู้สักทีว่ามันฆาตกรจริงๆคือใครอะไรเงี้ยครับก็ล่าสุดเนี่ยมันก็มีข่าวมาวันนี้เมื่อวานนี้ครับประมาณไม่เกิน10ชั่วโมงเนี่ยว่าเขารู้แล้วว่าคนที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าคนที่เป็น Zodiac Killer คือใครมันเป็นชายที่ชื่อว่าGary F. Post ผมไม่แน่ใจว่านามสกุลเขาอ่านว่าอะไรนะคือมันเป็น POSTE ครับแต่ว่าน่าจะอ่านว่า Post แหละ
uh-huh.
เออคือคุณ Gary เนี่ยเป็นอดีตนักบินในกองทัพสหรัฐแล้วก็เป็นเหมือนเป็นช่างทาสีบ้านอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาเป็นคนธรรมดามากๆเลยแต่ว่าอยู่ดีเขาก็มีทฤษฎีมาว่าคนคนนี้แหละน่าจะเป็น Zodiac Killer คืออันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นก็คือว่ามันไอ้กลุ่ม Case Breaker เนี่ยแหละไปเจอคดีฆาตกรรมอีกคดีฆาตกรรมหนึ่งที่เขาอะคาดว่าน่าจะเป็นศพที่6ที่ลิงก์เข้าไปสู่ Zodiac Killer คือก่อนหน้านี้มันจะมี5ศพที่ตำรวจเนี่ยยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับ Zodiac Killer จริงๆแต่ทีนี้เขาก็ไปเจอว่ามันน่าจะมีอีกเคสหนึ่งที่น่าจะยืนยันได้แล้วก็น่าจะ 100% ว่าเป็นฝีมือของ Zodiac Killer พอเขาไปเจอตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็โยงมาสู่ Gary F. Post โดยหลักฐานที่เขาเจอนะครับโดยหลักฐานที่เขาอ้างอิงมาเนี่ยมันมีหลายๆอันแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดเผยมาหมดเนาะผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในขั้นตอนที่กำลังคุยกับตำรวจอยู่ว่าจะไปสืบสวนอะไรเพิ่มเติมได้บ้างแต่ว่าตัวอย่างของมันก็คือในหลังจากที่เหยื่อคนที่6เนี่ยเสียชีวิตลงเนี่ยมันมีการพบเจอนาฬิกาที่มีร่องรอยแบบสีเปื้อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่น่าจะถูกซื้อขายในกองทัพสหรัฐเขาก็เลยคิดว่าอ่ะมันอาจจะเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่โยงไปสู่ใครก็ตามที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับสีหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับกองทัพสหรัฐนะครับแล้วก็เขาก็ไปเจอว่าร่องรอยเท้าอ่ะที่มันอยู่ในที่เกิดเหตุประมาณ3ที่เกิดเหตุของ Zodiac Killer เนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงแล้วก็ใกล้เคียงกันกับของ Gary F. Post แล้วก็ที่สำคัญคือในภาพสเกจของ Zodiac Killer ของทางการตำรวจนะครับมันก็มีภาพที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็บนหน้าผากของเขาเนี่ยจะมีรอยแผลเป็นอยู่ซึ่งไอ้รอยแผลเป็นเนี่ยมันก็บังเอิญหรือเปล่าไม่รู้เนาะเหมือนเป๊ะเลยกับของ Gary F. Post คือแบบถ้าไปดูเทียบรูปเทียบกันนะครับแล้วก็อันเนี้ยน่าจะสำคัญที่สุดแต่ว่ามันยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรออกมาแบบมากมายก็คือว่าชื่อของ Gary F. Post เนี่ยมันน่าจะเป็นชื่อที่พอดิบพอดีถ้าสมมุติว่าเราถอดโค้ดที่ Zodiac Killer ถอดออกมาได้อะไรเงี้ยซึ่งไอ้กลุ่ม Case Breaker เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาชื่อของ Gary F. Post เนี่ยไปแทนในสมการของไซเฟอร์ที่ Zodiac Killer ทิ้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะลงล็อกออกมาพอดีแต่ผมอะยังไม่ชัวร์ว่ามันไปในรูปแบบไหนเนาะ อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าที่อยากคุยกันก่อนก็คือว่าเขายังไม่ได้มีการยืนยันเขานี่คือทางการสหรัฐเนาะไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าออฟฟิเชียลเองก็ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันติดบั๊กก็คือว่าตำรวจยืนยันว่าศพที่6อ่ะที่ผมบอกว่าเขาเพิ่งเจอใหม่ว่าเกี่ยวข้องกับโซเดียคิลเลอร์ตำรวจบอกว่าไม่น่าใช่ตำรวจบอกว่าเหยื่อคนนี้ไม่น่าจะเป็นฝีมือของโซเดียคิลเลอร์เหมือนเขามีทฤษฎีมารองรับตรงนี้ครับแต่ผมก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันคืออะไรมันอาจจะต้องมีการตรวจสอบ DNA เพิ่มเติมหรือเปล่าว่าฆาตกรที่อยู่เบื้องหลังศพเนี้ยคือน่าจะเป็นโซเดียคิลเลอร์จริง
เราเคยได้ยินว่า
อันนี้ก็ประมาณนี้
ทีมงานนี้มันเคยมีคนไทยนะเป็นลูกครึ่งไทยหรือสักอย่างนึงอะ
ที่แบบเบรกเกอร์เนี่ย
ที่พี่คนทำไปคลักไอ้โค้ดที่ไอ้ฆาตกรเคยส่งมา
อ๋อเอออันนั้นอีกน่าจะเป็นคนละทีมีฐานอันนั้นน่าจะเป็นฟรีแลนซ์อันนั้นเป็นฟรีแลนซ์เลยคือผมเพิ่งไปดูคลิปเข้ามา
แล้วเป็นอาชีพด้วยเหรอว่างานนี
้
เป็นฟรีแลนซ์คือเขาบอกว่าช่วงนั้นติดโควิดพอดีแล้วเขาก็เลยว่างแล้วก็แบบใช้
เดี๋ยวนะอันนี้จริงป่ะเนี่ย
ในการจริง
จริงเหรอ
เออมันเป็นช่วงปีที่แล้วอ่ะพี
่อ๋อ
เออช่วงปีที่แล้วหรือว่าต้นปีนี้ก็ไม่แน่ใจคือผมไปดูคลิปเข้ามาคือแม่งรหัสของโซเดียคิลเลอร์แม่งถอดยากมากเลยคือแม่งต้องแบบมันมีตัวอักษรเรียงเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องแบบดูไปตามไดอะกอนอลหรือว่ารอยเฉียงอ่ะต้องแบบเลือกวิธีการอ่านให้ถูกต้องก่อนแล้วค่อยเอาตัวแปรยัดเข้าไปซึ่งแม่งโคตรยากเลย
ก็มึงก็พยายาม
เขาถอดออกมาได้
จริง
เออผมดูยังไม่เข้าใจเลย
มึงไม่เขียนเลยจะง่ายกว่านี้เปล่าวะ
อยากดังไงอยากดัง
อ๋ออยากดัง
หิวแสง
หิ
วแสง
โอเคโอเค
เออประมาณนี้ครับประมาณนี
้ครับผม
ก็ติดตามกันต่อไปครับ
คือสุดท้ายก็คือยังไม่รู้หรอกแต่ว่า
ใช่
อาจจะเข้าใกล้ความจริงมากขึ้น
ถ้าเกิดว่าเราตามหลักแล้วเจ้าคนเนี้ยเสียชีวิตไปยังนะไปถึงแก่ตายไปยังนะ
อ๋อเออผมลืมเล่าแก่ตายไปแล้วครับในปี2018
แก่ตายไป
แล้วเรารู้ได้ไงว่าแก่ตายไปแล้วอ๋อ
ไม่ใช่แก่ตายสิพูดว่าตายดีกว่าแต่ว่าผมหาข้อมูลไม่เจอว่าเขาเสียชีวิตด้วยอะไรนะ
ไม่
แต่ว่าเสียชีวิตไปแล้ว
คุณโซเดียคิลเลอร์ก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยเหรออ
ันนี้ยังไม่รู
้ไอ้เราถามหาว่าโซเดียคิลเลอร์ตอนเนี้ยคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงไหมว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้ว
มันมีสองอัน
เขาหยุดก่อเหตุไปนานแล้วอ่ะ
คือถ้าไม่ตายไปแล้วก็ติดคุกไปแล้วอ่ะติดคุกด้วยคดีอื่นอ่ะแบบไม่รู้ตัวว่าคดีนี้อันนี้คือโซเดียคิลเลอร
์ถ้าเกิดว่าเขามีอายุอยู่ตอนนี้ก็น่าจะ70กว่า80อะไร
ประมาณนั้น
โอเค
มาเรื่องของผมบ้างครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียครับไปเจอข่าวมาบอกว่าคือมันมีทหารเขาไปปฏิบัติการที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็กำลังแบ
บ
นั่งรอเครื่องบินอยู่ที่สนามบินฮะปรากฏว่าระหว่างนั่งรออยู่อ่ะก็มีชายปริศนาคนหนึ่งครับโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาถามว่าแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครคือทหารคนนี้ก็บอกก็ไม่รู
้
ชายคนนี้ก็เลยถามอีกทีว่าแล้วแกรู้ไหมว่าครอบครัวฉันอยู่ไหนไอคนนี้ก็บอกไม่รู้อีกปรากฏว่าชายคนนั้นก็โผล่ตัวออกมาครับเขาใส่ชุดนินจาเต็มยศแล้วก็เริ่มดูแบบโมโหมากแล้วก็คว้างปามือถือแล้วก็ชักเอาดาบคาทานะออกม
า
แล้วก็เอามาแกว่งฟันทหารคนนี
้
ก็เป็นแผลแล้วก็ทีเนี้ยทางเหตุการณ์ก็วุ่นวายเลยในสนามบินจนกระทั่ง
ในสนามบินด้วย
ในสนามบินต้องโทรเรียก911ม
า
เพื่อที่จะมาทำให้อีนายนินจาคนนี้แม่งสงบลงสุดท้ายก็ไม่สงบก็ต้องแบบเรียกว่ายิงกระสุนยางขู่จนกระทั่งแบบคนนี้แบบล้มลงดาบหลุดมือ
คือมึงควรจะไม่สามารถเข้าสนามบินตั้งแต่แรกป่าววะหรอเป็นไปได้ว่ามาเปลี่ยนชุดในห้องน้ำก็ได้
เป็นไปได้ไม่ได้
โอเคโอเค
เป็นไปได้ไม่ได้มึงมีคาถาด้วยก็สุดท้ายก็จริงๆก็ไม่มีอะไรร้ายแรงครับแต่คนนายคนนี้ก็ชื่อว่าคุณจีโน่ลิเวล่าอายุ35ปี
เป็นคนชาติอะไร
ไม่ยังไม่ได้บอกแต่ว่าก็เรียกว่าโดนตั้งข้อหาว่าทำลายร่างกายด้วยอาวุธร้ายแรงกวัดแกว่งอาวุธในที่สาธารณะต่อต้านการจับกุมขัดขวางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่แล้วก็พยายามฆ่าก็โดนจับไป
เขาบอกไหมทำไมเขาถึงชอบนินจา
ไม่ได้บอก
เอามีดมาดักไหนวะแต่หาไม่ยากใช่ไหมอีเบย์อะไรอย่างนี้มีหรอ
เป็นไปได้นะเป็นไปได้อ๋อตำรวจเขาบอกว่าเขาต้องใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าในการแบบช็อตเพื่อเอาแบบดาบคาทานะหลุดมือโดนแบบโดนช็อตแล้วดาบหลุดมือ
โอเค
มันมีความเป็นถ่ายคลิป TikTok เหมือนกันนะคือถ้าเราเป็นคนที่3มองเข้าไปอ่ะเหมือนมึงเล่นอะไรบางอย่างอยู่อ่ะ
ก็จะดูแบบอาจจะถ่ายคลิป TikTok
แต่จะเราอ่ะเคยอ่านเจอว่ามันเคยมีคดีฆาตกรรมที่อเมริกาที่มีคนตายเยอะมากแล้วเกิดขึ้นในห้างคำถามคือทำไมไม่มีคนเข้าไปช่วยอ่ะ หลังจากนั้นเขาเลยไปสัมภาษณ์คนรอบๆนะเขาคิดว่าแม่งถ่ายคลิปถ่ายหนังเลยปล่อยให้ทำกันต่อไปเราเลยก็จริงอยู่นะถ้าเกิดว่าแล้วเรารู้สึกหลังๆ TikTok ทั้ง TikTok ทั้ง Facebook ฝรั่งมันจะมีช่องบางประเภทที่เหมือนจะแอบถ่ายแต่เราดูแล้วเรารู้สึกว่ามึงอ่ะเซตอัพหมดเลยคือแบบคนแปลกหน้าเนี่ยก็เป็นทีมึงนี่แหละแต่ทำมาเป็นแบบแปลกนงแปลกหน้ากันอะไรเงี้ยเราเลยมันก็มีส่วนเป็นไปได้นะ
ผมเคยได้ยินเหมือนกันว่ามันจะมีแบบคือเมื่อก่อนมันจะมีพวกคลิปแกล้งกันเยอะ
ใช่
แล้วมันกลายเป็นว่าพอมีวัฒนธรรมการแกล้งกันการแพร้งกันหรืออะไรเงี้ยยิ่งทุกวันนี้แม่งมีโซเชียลแม่งก็หนักขึ้น
อ
่ะมันทำให้คนแม่งไม่กล้าไปช่วยกันเพราะว่ากลัวหน้าแตก
ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าพอคลิปแกล้งกันแล้วกลัวโดนฟ้องอ่ะกูก็เลยเอาคนรู้จักอ่ะ
มาเล่น
เตี้ยแล้วมาโดนแกล้งกันจริงๆเลยจะเพื่อจะได้มีคอนเทนต์ไปปล่อยอะไรเงี้ย
ประมาณนี้ครับ
เอ้ยผมมีอันนึง
ครับผม
ไปห้างซีคอนสุนทรีนมา
คุณนี่เอาเรื่องตัวเองมาเล่าอีกแล้วนะครับ
เฮ้ยมันจริงจังนี่ผมก็ไปดองกี้มา
ครับ
เราพบว่าชื่อดองกี้แม่งมีเพลงที่น่ากลัวมากๆเลยอ่ะ
ยังไง
เพลงที่เล่นในห้างอ่ะคือมันสามารถ
ดอง
มันสามารถทำให้เราแม่งเดินไปแล้วแบบร้องเพลงตามไปได้ด้วยอ
่
ะ
นี่เราได้ PR จากเขาปะ
ไม่รู้
ไม่ได
้แล้วก็สงสัยว่ามันทำไมมันเป็นเพลงแบบนี้แล้วก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูแล้วคิดว่ามันเคยมีคนพูดใน Twitter ด้วยเหมือนกันว่ามันมีงานวิจัยที่วิเคราะห์ว่าเพลงในห้างพวกเนี้ยมันทำมาเพื่อให้คนเนี่ยไม่ออกจากห้างคือแบบเพลงมันจะวนลูปไปเรื่อยๆพี
่
ยศแล้วก็ทำให้คนแบบเอ้ยหรือกูลืมอะไรวะเดินไปที่เดิมดีกว่าเหมือนตอนที่เราได้เพลงได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกอ
่
ะ
ขนาดนั้นเลยหรอวะ
มันมีคนวิเคราะห์แบบนั้นเว้ยแบบ
ขนาดนั้นเลย
เว้ยแต่ผมรู้สึกแบบนั้นนะ
จิตอ่อน
นี่คุณแบบเป็นทาสของการวิเคราะห์เหรอเนี
่ยแต่เสริมนิดนึงเราอ่านเจอมาว่าดองกี้ที่ญี่ปุ่นอ่ะทุกสาขาจัดยังไงก็ได้
ไม่ถึงว่า
เขาให้
เ
ขาให้เมนเจอร์
ยังไงก็ได้อีกหรอ
ให้เมนเจอร์จัดยังไงก็ได้แล้วแต่เมนเจอร์จัดเลยคือมึงมั่วแต่หลักการคือมึงต้องมั่วเพื่อให้คนเดินแล้วมันเจอสิ่งนี้แล้วต้องซื้อเพราะกูรู้สึกว่าถ้ากูไม่ซื้อหยิบตอนนี้ไว้อ่ะกูอาจจะไม่เจอมันก็ได
้เออว่ะ
แต่ประเด็นสำคัญคือผู้จัดการแต่ละสาขาจัดเชลยังไงก็ได้มั่วยังไงก็ได้เพราะเขาได้ข้อมูลมาว่าคนแต่ละพื้นที่อ่ะจะต้องการของไม่เหมือนกันเว้ยเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ก็ต้องการการเดินถึงของที่ไม่เหมือนกันเหมือนกันดังนั้นมึงมั่วเลยยังไงก็ได้ขอให้ผู้จัดการแม่งรู้เลยว่าไอ้คนแถวนี้แม่งชอบซื้อนี่งั้นเอานี้ไปตั้งข้างหน้า
เฮ้ยมึงเคยได้ยินว่ามูจิก็ใช้วิธีนี้ปะคือผมอ่ะได้ยินมาเหมือนกันว่ามูจิจะให้แบบผู้จัดการสาขาเป็นใหญ่ในการแบบเลือกว่าจะโปรโมทอะไรจะขายอะไรแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
ถ้ามูจิฟังอยู่ก็มาคอนเฟิร์มกับเราได้ครับ
มาซื้อแอดได้ครับ
ซื้อแอดได
้เข้าได้ครับนี่คือวิธีย่อนคือเราเล่าเรื่องผิดๆเนี่ยเพื่อให้เขาให้เขามาแก้
ใช่แล้วก็ช่วยลดราคาพัดลมด้วยอยากได้มากแล้วแพงมาก
เฮ้ยจริงคือผมว่าผมอยากได้เหมือนกันแม่งสวยมากเลยแต่ว่าโอ้โหไม่อยากพูดว่าแพง
แพงมากหลังๆผมไปเดินอีเกียเนี่ยเป้าหมายผมคือเอาลูกผมไปปล่อยมูจิแล้วลูกกูจะเล่นพัดลมไปได้ครึ่งชั่วโมงโดยที่แบบไม่กวนใจกูเลยอะไรเงี
้
ย
แต่ลูกพี่วิชัยชอบเล่นพัดลมชอบเล่นลูกบิดนี่
ใช่มูจิไอพัดลมนั่นน่ะขอกูทุกวันเลยป๊าอยากได้พัดลมมูจิมาก
หรือถ้าฮาตาริฟังอยู่ก็ได้เหมือนกัน
ก็ได้เหมือนกัน
ได้เหมือนกันครับชาร์ปพัดลมชาร์ปนะ
เอ้ยแต่เคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันว่าห้างแต่ละโซนอ่ะมันจะมีการเปิดเพลงที่ต่างกันเพื่อให้แบบเพื่อมันมีผลทางจิตวิทยา
ใช่ใช่ใช่ใช
่เหมือนแบบถ้าเป็นสมมติร้านเสื้อผ้าที่อยากให้คนแบบมาซื้อแล้วก็รีบออกไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันรับคนได้จำกัด
เพลงจะเร่งๆหน่อย
ก็จะเปิดเพลงเร่งๆหน่อยมีจังหวะหน่อยเพื่อให้เดินเดินเดิน
อันนี้มันอยู่ในบทเรียนการโรงแรมเราเว้ย
เหรอ
ถ้าร้านฟาสต์ฟู้ดอ่ะจะต้องเปิดเพลงเร็ว
ๆ
เพื่อให้เกิดเทิร์นโอเวอร์เร็ว
ๆ
คือนั่งเราก็ลุกนั่งกินไปนั่งกินไปแต่ถ้าเป็นไฟน์ไดนิ่งก็จะเปิดช้ามึงจะได้นั่งนาน
หรือว่าแบบถ้าไปซูเปอร์อย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าบางทีก็เปิดเพลงแบบช้า
ๆแล้วก็เปิดแซลมอนพอดแคสต์
เปิดแซลมอนพอดแคสต์ด้วยฟังกันได้เหมือนกันบิ๊กซีเนาะท็อป
เฮ้ยผมมีข่าวนึง
ครับ
อันนี้ไม่อัปเดตจากข่าวที่แล้วเรื่องไอ้ Squid Game อ่ะที่มันมีเบอร์แปะไปในนามบัตรอ
่
ะล่าสุดเนี่ย Netflix บอกว่าจะตัดฉันออกไปแล้วเว้ย
อ้าวเหรอ
คือแก้ปัญหาปลายทางไม่ได้แล้วกูแก้ต้นทางแล้วกันคืออ่ะตัดออกก็ได้
แล้วฉากยังไม่ได้คือผมยังไม่ได้ดูฉากนั้นมันเล่าเรื่องป่ะ
มันไม่เล่าขนาดนั้นน่ะ
ไม่เล่าขนาดนั้น
ไม่เล่าขนาดนั้นไม่มีก็ได
้ยื่นบัตรให้เงี้ยหรอ
ยื่นบัตรให้แล้วแบบพลิกแบตแล้วมีเบอร์อยู่โทรไปอะไร
ทำไมคนเราต้องโทรไปเบอร์ที่แบบอยู่ในนี้วะแล้วเราอยากรู้เขาโทรไปพูดอะไรวะ
อยากรู้เหมือนกัน
โซนน่ะ
โหลค่ะ
โซน
เขาโทรไปพูดอะไรวะอยากรู้อ่ะ
ขาบอกว่าตอนที่มันมีพีคมากๆ1วันมีคนโทรหา 3,000 คนน่ะพี่วิชัย
อันนี้มีเกร็ดเล่านิดหน่อยของเราอ่ะเราเคยทำคลิปของบูชาลุงสมานแล้ววันนั้นก็มันเป็นคลิปว่าซื้อของบูช
า
แล้วเราทำเป็นทีวีเดเล็กอ่ะแล้วก็ในนั้นก็จะมีเบอร์แล้วกูกับเบนก็โซนไงใส่เบอร์บันลือไป
เรียบร้อย
พี่นกโทรมาวันนึงวิชัยแกไปขายอะไรในทีวีทำไมมีคนโทรมาซื้อประหลัดขีดกับพี่เยอะจังวะ
แล้วมันคือเบอร์ข้างล่างใช่ไหม
ใช่
ออเปอเรเตอร์อย่าง
น
ี้หรอ
ใช่แม่งก็คิดว่าใครจะมาโทรวะมันแบบมันปลอมขนาดนี้ปรากฏแม่งมีว่ะ
ว่าแล้วทำไมอยากรู้ไม่ค่อยมองหน้าคนจากแซมมอน
เคยทำเขาไว้เราก็ไว้
สาเหตุแล้ว
ประมาณนี้ครับอัปเดตประมาณนี้ครับ
ครับผมมีอีกเรื่องครับอันนี้เป็นเรื่องที่อินโดนีเซียคือมันมีข่าวโด่งดังมากว่ามีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาเมื่อเดือนปลายเดือนกันยายนเนี่ยเขาแต่งงานกับหม้อหุงข้าวเกิดเขาเหมือนรักหม้อหุงข้าวมาก
ได้ดูข่าวนี
้เขาก็เลยแบบจดทะเบียนสมรสแล้วก็มีแบบจัดงานแต่งงานยิ่งใหญ่เลยแล้วปรากฏว่าเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าเขาหย่ากับหม้อหุงข้าวเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าหย่าฝ่ายเดียวหรือว่าหม้อหุงข้าวฟ้องหย่าเขา
ไม่แน่ใจว่าได้คอนเซนต์มาแต่ว่า
เขาอยาก
กับหม้อหุงข้าวเพราะว่าหม้อหุงข้าวทำอย่างอื่นไม่เป็นเลยนอกจากหุงข้าว
กูอ่านข่าวเหมือนกันกูอยากนั่งเครื่องบินไปมาเลยเลยไปอินโดเลย
อะไรของคุณ
เขาคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์แบบนี้วะไม่ได้คาดหวังว่า
พี่ก็ควร
ทำได้มากกว่าหุงข้าวหรอ
เออ
ต้มน้ำ
พี่ควรจะรู้สิ่งนี้อ
่
ะ
แต่ผมสิ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับชาวเน็ตของโลกนี้นะครับก็คือมีคนมาบอกมากมายว่าคุณน่ะใช้หม้อหุงข้าวไม่เป็น
เออ
หม้อหุงข้าวอ่ะทำอย่างอื่นก็ได้ทำเค้กก็ได
้
เออทำข้าวต้มทำข้าวผัดก็ได้มึงใช้ไม่เป็นหม้อหุงข้าวอ
่
ะใช้หม้อหุงข้าวแค่หุงข้าวอย่างเดียว
ไม่เรื่องนี้สอนให้รู้
เราดูข่าวแล้วเราสงสัยว่าทำไมต้องหม้อหุงข้าววะ
นั่นดิน
ั่นดิก็ผูกพันอะไรกับสิ่งนี้หรอ
มันตู้เย็นดีได้ไหมตู้เย็นแบบมึงกอดตู้เย็นได้แบบเต็มฮักอ่ะบอกไม่ถูก
เต็มมือ
เออ
ต้นไม้
ทำไมต้องหม้อหุงข้าววะเราอ่านแล้วแบบวิชวลก็ประหลาดอ่ะ
จริงคือเป็นอะไรที่มันใหญ่กว่าหม้อหุงข้าวหน่อยได้ไหม
เออ
หม้อหุงข้าวมันดูแบบเป็นมาสคอต
ไดสันก็ยังดีนะ
ไดสันเนาะ
ไม่แบบไดสันมันยังมีความเป็นเชฟผู้หญิงอ่ะหม้อหุงข้าวคือแบบสี่เหลี่ยมแหละมองไกลๆคือแม่งคือกล่องสี่เหลี่ยมทำไมต้องหม้อหุงข้าววะไม่เข้าใจ
แต่ถ้าแต่งงานกับไดสันนะก็มาบ่นอีกอย่าเพราะว่าเธอดูดฝุ่นเป็นอย่างเดียว
เมื่อจะเล่นงานแต่งงานเขามีญาติไปด้วยใช่ปะ
มี
มีญาติด้วยใช่ไหม
มี
เราเห็นภาพว่ามีญาติด้วย
มีแล้วมีนายทะเบียนมาจดสมรสให้
ทำไมเขาปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้วะหรือว่าความรักคือแบบหรือทุกคนแบบช่างมันเถอะมันเบียวไปแล้วนี
่
หรอ
ถ้าสมมติว่าเขาจะแต่งกันก็แต่งไปแต่ว่าเราอยากรู้ว่าไอ้ก่อนแต่งเนี่ยเขาควรจะรู้คุณสมบัติอยู่แล้วป่ะ
เขาควรรู้ใจ
เขาต้องรู้ใจ
พูด
คือโอเคแหละเราบอกว่าปกติแต่งงานได้แต่ว่าเฮ้ยคุณก่อนจะแต่งงานคุณต้องรู้แบบว่าทำอะไรได้บ้างอ่ะ
เออ
ต้องคุยกันก่อนเรื่องรู้ใจเขาก่อนป่ะ
ใช่เนี่ย
แล้วทำการบ้านมีดี
พอเขาไม่ทำให้แต่งที่คุณคาดหวังเนี่ยคุณก็ไปผิดหวังกับเขาเนี่ยมันใช่เรื่องที่ไหนอ
่
ะ
แล้วอีกอย่างถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างสมมติออฟฟิศเราอายุเนี่ยอายุจะแต่งงานกับคีย์บอร์ดสมมตินะแล้วแบบเฮ้ยพี่ผมจะงานคีย์บอร์ดมางานแต่งงานผมหน่อยพวกมึงจะไปไหม
ก็ไปอยากรู้ว่ารักกันได้ยังไง
นี่ไม่ได้ไปยินดีแล
้วเฮ้ยแต่ถ้าไปอ่ะมึงไปด้วยเจตนาอะไร
ผมอยาก
ติ๊กต็อก
พิธีจะเป็นยังไง
ใช่ติ๊กต็อก
ใช่คุณลงติ๊กต็อกแน่นอน
เออแล้วอยากรู้คนไปร่วมงานเขาจะแบบเขาไปด้วยทัศนคติอะไรวะเออเนี่ยแต่งงานกับหม้อหุงข้าวอย่างเงี้ย
ยินดีแหละผมว่ายินดีแหละ
เชี่ย
แต่ว่าหลายๆคนก็บางคนก็แบบถ้าเปิดกว้างหน่อยก็ยินดีแหละแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่รู้ว่
าไม่เท่ายอดทองกับบอยยอดเพชรเนี่ยมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองย่าอ่ะไม่ถูกต้องอ่ะ
นั่นแหละครับเรื่องของผมครับ
ครับ
ยอดอ่ะยอดมีอีกเรื่องไหม
ยอดมีอีกเรื่องไหม
ผมมีอีกเรื่องก็ได้จริงๆไม่ได้คิดว่าจะเล่าแต่ว่
า
จะบอกว่าตอนนี้อ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อว่า Conscious หนังสือของ Bookscape อีกแล้วครับเล่มที่ผมแนะนำคราวที่แล้วก็ Bookscape อันนี้มันเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของจิตรู้สำนึกหรือว่า Consciousness เนี่ยแหละคือมันก็พยายามที่จะเล่าให้เราฟังว่าไอ้สิ่งนี้มันมีจริงหรือเปล่าคือมันก็มีการยกงานวิจัยหลายๆอันมาอย่างเช่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราหรือว่าสมองของเราเนี่ยมันรีแอคต่อสิ่งที่เรากำลังจะทำอ่ะก่อนด้วยซ้ำ ก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะทำสิ่งนี้ด้วยซ้ำอย่างเช่นถ้าสมมติเราเคลื่อนที่ไปทางซ้ายสมองเราก็จะสั่งให้เราเคลื่อนที่ไปทางซ้ายก่อนแบบมันวัด EEG เนาะก็รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายแล้วแล้วเราถึงจะรู้ตัวมาประมาณครึ่งวิต่อมาอะไรเงี้ยครับหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นว่าเราจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายคือแบบแล้วจริงๆอะไรมันเกิดขึ้นก่อนหลังกันแน่อะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแล้วจิตรู้สำนึกของเราเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คอยควบคุมเราหรือว่าเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการเท่านั้นเองว่าเราจะทำอะไรต่อไปเนี้ยอะไรเงี้ยมันก็ตั้งคำถามไม่เยอะเหมือนกัน
เฮ้ยแต่ถ้าลองคิดดีๆอ่ะจริงๆเราทำอะไรด้วยความเคยชินกันเยอะมากเลยเว้ยโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกพิมพ์งงพิมพ์งานอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้ตัวขนาดนั้นบอกว่าเราแบบกำลังแบบ
ใช่
เขียวครั้งที่เท่าไหร่อยู่วะอะไร
มีตัวอย่างต้นกล้าเนี่ยเวลาพิมพ์งานเนี่ยเขารู้ตัวไหมเขาเป็นตัวเขาอยู่อ่ะเขาเป็นตัว
เวลาพิมพ์สเตตัสใช่ป่ะ
ตั้งขึ้นไม่เคยมองหน้าผมแล้วว่ะพี
่ก็แต่กูในฐานะที่กูแก้ชิดเบนซ์
อ
่ะกูว่ามันไม่ใช่เบนซ์พิมพ์ถึงต้นกล้าละ
มันคืออะไร
ต้นกล้าสั่งเบนซ์ให้เบนซ์พิมพ์ถึงตัวมันอ่ะ
คือต้นกล้านี่มีอิทธิพลเหนือ
จริงๆต้นกล้าไม่กลืนกินเบนซ์นะคือทุกวันนี้เบนซ์ต้องไปขอตรงให้ต้นกล้าเข้าฟินิดีอยากถ่ายรูปมึงเก็บไว้สต็อกใกล้หมดแล้วอะไรเงี้ยคือมันเริ่มกลืนกินอ่ะกูต้องไปบอกให้เบนซ์กูว่ามึงหนักมือกับไปต้นกล้ามากไปแล้วมึงต้องเผาๆแล้วอ่ะมันเป็นสารเสพติดไปแล้วเบนซ์มึงต้องมีสติแล้วนะคือมาเวลามีต้นกล้ามาหรือไอ้เบนซ์ต้องได้ยินเบนซ์พูดเฮ้ยต้นกล้ามานี่หน่อยดิอะไรยังไงต่อดีวะอะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นเครื่องมือหอยต้นกล้า
คือนี่มันเป็นคำเตือนเลเวลเดียวกับว่าเราไปยุ่งกับกัญชาหรือโคเคนแล้ว
ใช่ใช่ใช่
โดปามีนในสมองพี่เบนซ์มันหลั่งสมองเสมอเวลาเห็นต้นกล้า
เฮ้ยแต่ว่าเคสของยศอะเราเคยอ่านข่าวมาเว้ยว่ามันมีคนที่ในสมองเรามันมีส่วนหนึ่งที่ทำให้เราaware กับคนสิ่งรอบๆตัวเว้ยแล้วมันเคยมีผู้ป่วยที่ส่วนเนี้ยพังเว้ย
ครับ
แล้วเขาจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนของห้องเขาขึ้นรถแล้วตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนคือเขาจะลืมตลอดเวลาเว้ยแล้วการที่เขาตื่นมาแล้วเขาจะจำไม่ได้ว่าห้องเนี้ยคือถ้าเขาหลับตาเขาไม่สามารถเดินได้เว้ย
เขาจะอ๋อเขาจะนึกสภาพของห้องนี้ไม่ได้
ใช่ในความรู้สึกเขาคือห้องเป็นอินฟินิตี้
อ
่ะแล้วจะไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรเลยอย่างเราปิดไฟเราจะรู้ว่าเดินกี่ก้าวถึงประตู
หรือว่าเราอยู่ในห้องอัดเนี้ยแล้วเราหลับตาเราก็จะพอนึกออกว่าเมื่อกี้เห็นไมค์อยู่ตรงนี้ว่ะ
ใช่ซึ่งแต่คนคนเนี้ยไอ้ส่วนเนี้ยพังแล้วมันเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นลิมโบ้อะคือไม่รู้ว่ากูอยู่ตรงไหนของห้องแล้วกูต้องรีแอคยังไงกับห้องกูเอง
โอ้ยเชื่อคิดแล้วก็น่ากลัวนะ
เราจินตนาการไม่ออกเว้ยว่า
เออ
ว่าผลร้ายมันเป็นยังไงบ้าง
มันมีการบั๊กอีกแบบนึงคือมันคือเรื่องของการถอดจิตอะพี่เวลาที่เราฟังกันมาบ่อยๆอย่างเช่นนอนแล้วตื่นมาแล้วปุ๊บเหมือนวิญญาณออกจากร่างหรือว่าคนที่บอกว่าตัวเองถอดจิตได้มันคือการอย่างที่พี่วิชัยพูดแหละมันจะมีสมองส่วนหนึ่งที่มันติดบั๊กอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนของสภาพแวดล้อมโดยรอบอ่ะเราก็เลยคิดว่าเหมือนมองตัวเองจากเบิร์ดไอวิวแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรเงี้ยพี่มันก็เป็นการบั๊กของสมองแหละ
วันก่อนเลยครับผมดูหนังผีครับ
ครับ
แล้วผมก็หลับแล้วก็ฝันร้ายมากฝันถึงไอ้หนังที่กูเพิ่งดูไปฝันร้ายน่ากลัวมากแล้วกูก็ลืมตาเว้ยจำได้ว่าลืมตามายิ่งตกใจกว่าเดิมไหมเพราะลืมตามันยังอยู่ในความมืดอ
่
ะคือห้องมืดยังไงมันก็จะมีแสงแอร์แสงมันจะมีแดดอะไรมันจะมีแสงลำๆแต่กูลืมตาแล้วกูก็ยังอยู่ในความมืดสนิทเว้ยตกใจมากจำได้เลยว่าร้องเสียงดังอ่ะคือไม่รู้ว่าเราอยู่ระหว่างละเมอแต่ตกใจเว้ยอ๋อกูใส่ที่ปิดตาไว้ตกใจคว้าก
ันทำไม
ลืมได้วะ
ทำไมอ่ะ
แล้วล้อเป็นแบบสาวแตกอยู่เดี๋ยวเฮ้ยเย้ยเอาเชี่ยแม่งใส่ที่ปิดตาเฮงซวย
วิชัยในวัย40ต้น
ๆเมียมายุรีไหมเฮ้ยเป็นไรเสียอาการใช่ป่ะ
เออเสียทรงเลย
โอเค
ครับประมาณนี้ครับ
เอ้ยผมชวนคุยดีกว่าได้ดู Suicide Squad กันยัง
ผมดูครับ
ยัง
ดูแล้วดูแล้ว
เยี่ยมเลยครับ
เอ้ยดีไหม
ดีผมชอบมาก
ชอบไหม
ชอบยกเว้นท้ายๆครับผมไม่ชอบผมกลัว
มันเละไปหน่อยปะ
มันหยื่อๆอะมันมีไอ้ตุ่มๆๆๆ
ๆเออเชี่ยมันน่ะคันจริง
จินตนาการว่ามึงไปดูจอ IMAX อะแล้วมึงมีตุ่มๆประมาณตึก3ชั้นอะคือแบบกูไม่ได้จริงๆ
คือผมคือแม่งจริงน่ากลัวคือผมเป็นโรคกลัวรู
ใช
่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับซูซาร์กอดแป๊บนึงนะผมอ่ะไปเดินห้างกับชาวแซลมอนพอดแคสต์เนี่ยแล้วไปเจอบูทคร็อก
รองเท้า
แล้วก็เลยพบว่าไอ้คร็อกคู่เดียวไม่เท่าไหร่แต่คร็อก50คู่ที่อยู่บน
อ๋อมึงกลัวขั้นนั้นเหรอ
คือว่าเชี่ยไม่ได้อ่ะต้องเดินออกมาจากตรงนั้นอ่ะ
มึงกลัวขั้นนั้นเลยเหรอ
ใช่คือไม่50คู่เยอะไป50คู่แล้วแม่งรูละเอียดอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีรุ่นรูละเอียด
มีรุ่นรูเลีย
ใช่
อ
ัน
นี้ไม่รู้ละไม่เข้าลังคอกละ
อย่าเข้าลังคอกน่ากลัวมาก
แต่จำได้ว่าถ้าโลกกลัวรูเราเคยไปเที่ยวเกาะกูดแล้วไม่รู้ทำไมห้องน้ำต่างจังหวัดมันชอบมีความเป็นปูนเปื่อยอ
่
ะแล้วปูนเปื่อยเสร็จแล้วมันชอบเอาก้อนหินไปวางอ่ะแล้วจะเนี่ยนะครับเปิดไปแล้วแบบก้อนหินแบบทั้งห้องอ
่
ะ
อ่ะเชี่ย
ขอเปลี่ยนห้องคือบอกเขาว่าถ้าไม่มีห้องนอนที่ดีอยู่นี่กูเปลี่ยนโรงแรมกูเขาไม่ได้จริงไม่ได้จริง
แล้วผมอ่ะไม่เคยรู้สึกว่าอาการตัวเองหนักพี่จนกระทั่งมีอยู่วันนึงผมจะไปแบบตอนมหาลัยจะไปค่ายกันแล้วก็ไปซื้อของกันที่ตลาดไทยซื้อของเตรียมจะไปแบบไปค่ายกันนั่นนี่อะไรเงี้ยไปกับรุ่นน้องปรากฏว่าตลาดไทยแม่งมีขายผลไม้ไปเจอองุ่น
องุ่นองุ่น
องุ่นประมาณภูเขาหนึ่งอ่ะ
เออ
กูกลัวองุ่นเลย
เราไม่ขนาดวันเราไม่ขนาด
เหี้ยมันเป็นตุ่มเยอะไปหมดเลย
เรากลัวบัวเขาเรียกว่าเม็ดบัว
เม็ดบัวเหรอฝักบัว
ใบบัวที่มันมีรู
ที่มีเม็ดๆอ่ะ
ฝักบัวฝักบัว
เออ
ใช่เรากลัวฝักบัวแต่ที่เรากลัวที่สุดคือเม็ดแมงลัก
เหรอ
เรากลัวเม็ดแมงลัก
พี่ไม่ได้เลยใช่
เราไม่ได้เลยเราตอนเด็กๆเราเคยเล่นสงกรานต์แล้วมีใครรู้ว่าเอาเม็ดแมงลักกะละมังเม็ดแมงลักกระสาใส่เราแล้วเราไม่รู้เราก็กลับบ้านแล้วไปอาบน้ำดีกว่าแล้วเราก็มือเราปื้ดออกมาแบบจินตนาการว่าเม็ดแมงลักเต็มมือเลย
ไอ
้ช็อกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเม็ดแมงลักไม่ได้เรารู้สึกเม็ดแมงลักสำหรับเราแม่งคือลูกตากบอะที่แบบทุกลูกแม่งมองเราอยู่อะ
หน้าตายังไงอะ
อ่ะเนี่ยเด็กแม่งไม่รู้จักเม็ดแมงลัก
กูเกิลก็มีนะ
เออแล้วมันเกี่ยวอะไรกับซูไซส์
ไม่เกี่ยวขอกลับมาซูไซส์คอร์สไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยผมไปดูอันนึงอันนี้สปอยนะฮะแต่ว่าจริงๆอาจจะสปอยไม่หนักมากมันจะมีซีนหนึ่งที่ตัวละครฮาร์ลีควิน
อ
่ะมันเรียกว่าฆ่าทุกคนที่อยู่ในตึกนั้น
อ
่ะ
พร้อมอยู่ในตัวอย่างพูดได้
ฆ่าทุกคนที่อยู่ในตึกนั้นอ่ะแล้วแบบมันพอฆ่าแล้วมันก็จะมีแบบมีนกบินออกมาก
ลายเป็นดอกไม
้มีดอกไม้ออกมาจากตรงที่มันควรจะเป็นเลือดอ่ะแล้วคนนึงเขาวิเคราะห์ไว้ดีมากเลยเขาบอกว่าคืออันเนี้ยมันคือแทนสายตาของฮาร์ลีควินที่มองเห็นโลกเนี้ยเพราะนั้นแล้วฮาร์ลีควินจะไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันโหดร้ายอ
่
ะมันจะรู้สึกว่าการฆ่าคนมันสวยงามอ่ะ
ก็เลยเป็นคนที่แบบฆาตกรเยอะได้ขนาดนั้นนี่หรอ
ใช่มันเลยแบบดูเหมือนหลุดโลกตลอดเวลาดูเหมือนแบบแฮปปี้กับการทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่แบบสมมติว่าเชือดแขนคนแม่งมีดอกไม้ออกมา
ในสายตาเขาคือเห็นเป็นดอกไม้
ใช่ใช
่มันเหมือนนักเขาเรียกว่าโมซาร์ทเลยใครนะที่หูหนวกแล้ว
บีโธเฟน
ได้ยินเสียงแล้วเขาจะเห็นเป็นสี
บีโธเฟน
คงจะเรื่องเดียวกัน
อืมประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าแต่ว่าเรื่องนี้ผมส่วนตัวนะผมว่าเหมือนเจมส์กันหนักมือไปหน่อยเหมือนกันอะ
พยายามตลก
เออ
พยายามตลก
เออ
เราว่าGuardianราบลื่นไหมเนี่ยลื่นไหลกว่า
ใช่
พอดีมือตลก
ผมรู้สึกว่าGuardianออฟเดอะกาแล็กซี่อะเหมือนมีเควินไฟกีมาบอกว่าเอ้ยเท่านี้พอแล้วเจมส
์อ๋อโอเคอ
ันนี้ดูเป็นตัวของตัวเองมากเกินไป
ใช่ใช่
เจมส์เต็มที่เลยอันน
ี
้อย่างเราดูองค์แรกของมันอะไอที่แบบเกาะคือแบบมีทำไมวะ
จริง
ไอ้สปอย
แต่เรารู้สึกว่าพาร์ทนั้นน่ะมีเรารู้สึกว่าอ๋อมึงทำซีนเนี้ยเพื่อให้มึงอยู่ในตัวอย่างแล้วมึงมาหลอกกูอ่ะ
มันไอ้นี
่จะสปอยนะสปอย
มันเหมือน establish ตัวละครป่ะหรือ establish หนังแหละว่าแบบจากนี้เกิดอะไรที่อะไรขึ้นก็ได้แล้วนะ
ก็จริงอันน
ี้
ก็จริง
แต่ใช้เวลานานมากไงพี่
นาน
เออใช่
ม
ัน
ใช้เวลานานมากในองค์นั้นอ่ะ
เหมือนมึงเอาเงินแบบ300ล้านบาทเพื่อไปทำเรื่องที่แบบมันไม่ต้องอยู่ในหนังก็ได้อ่ะคือแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้อะไรก็ไม่รู้จริง
พอพูดนี้แล้วเหี้ยเลย
เกี่ยวแล้วโปรดิวเซอร์แบบค่ายหนัง
ทำเถอะมึง
ตัดไปเลยก็ได้มึงต้องมีอันนี้ก็ได้แล้วมึงซื้อนักแสดงมาทำไมเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ย
จริง
เออ
DC ไม่มีเควินไฟกีไงที่เจมพอแล้ว
เออใช่เหมือนเจอรี่แบ็คไฮเมอร์กับอะไรนะไมเคิลเบย
์
เคยคุยกับเบนเหมือนกันว่าทำไมหลังๆหนังไมเคิลเบย์มันดูเละเทะจังวะ
ไม่มีเจอรี่บาคไฮเมอร์
ใช่แล้วไม่มีโปรดิวเซอร์มาคุมเฮ้ยพอแล้วเบย์แกหนักมือไปแล้วเว้ยมันไม่ต้องมีระเบิดเยอะขนาดนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเอออ๋อแต่เราพูดเรื่องนี้ก็ดีละเรารู้สึกว่าวันก่อนเราดูซิคาริโออ
่
ะ
เดลโทโรเล่น
แล้วเราไม่สนุกเลยเว้ยแล้วเรารู้สึกเราเป็นคนแบบเหมือนไปด่าหนังที่ดีของโลกว่ามันไม่สนุกอ่ะ
เหมือนคนมันชมเยอะ
ใช่เราเลยมันคืออ๋อเราติดหนังอย่างเงี้ยจากหนังไมเคิลเบย์คือหนังไมเคิลเบย์มันต้องแบบรถไล่ล่าแล้วแบบโยนศพหรือว่าโยนลงศพลงจากรถแล้วแบบตึกระเบิดรถทะลุทะลวงอะไรเงี้ย พอมันเป็นซิคาริโอที่จริงมากๆเลยรู้สึกธรรมดาแบบเสพติดความเสพติดความเบย์เข้าไปแล้วอ่ะ
ผมเคยอ่านเรื่องหลังซิคาริโอที่เขาบอกว่าเขียนบทตัวละครนี้เบนิชิโอเดลโทโร่นะมาแบบเยอะมากเลยแต่พอไปคุยกับนักแสดงเดลโทโร่บอกว่าตัวเนี้ยมึงไม่ต้องพูดเยอะขนาดนี้หรอก
ขี้เกียจจริง
แล้วเขา
ทำมาเป็นทำมาเป็น
เขาตัดบทพูดออกแบบ 95%
ทำมาเป็น
พูดน้อยพูดน้อย
พูดน้อย
ทำมาเป็นอินโทรเวิร์ต
ใช่ๆๆไอ้ซึ่งทั้งหมดที่พูดมาคือไอ้ยศไม่เคยดูเลยนะยศหนังฮอลลีวูดฮอลลีว
ู
ด
ผมกำลัง
ยศไม่ดู
ฟังอยู่ว่ามันเลิกคุยกันตอนไหน
ยศมันดูยศมันดูแต่หนังอินดี้อีรานอ่ะไอ้ตัวเนี้ย
โอ้ใส่ลึกด้วยใส่ลึกด้วย
หนังอีรานหนังอะไรหนังคูเวตอันนี้มันถึงจะดู
เขาเล่าเรื่องอะไรกันวะพี่หนังคูเวตโอเคมานี้มีใครมีอะไรเล่าอีกไหมคร
ับ ไม่มี
เอ้ยผมมีเรื่องเล่าให้ฟัง
มา
พี
่วันก่อนผมไปวันก่อนผมไปออกกอง
ครับ
ภูมิใจมากกองเนี่ยโลเคชั่นคือเป็นที่เปิดกลางแจ้งที่เป
ิ
ดแล้วก็วันที่จะออกกองอ่ะคุยกับเบนซ์คุยกับโปรดิวเซอร์ว่าพี่อ่ะเขาอยากให้เปลี่ยนเลื่อนวันถ่ายไว้เพราะวันนั้นฝนตก 50% ให้เลื่อนเถอะถ้าฝนตกเนี่ยไม่มีแผนบีเลยนะเพราะหนังกลางแจ้งแบบไม่มีต้นไม้สักต้น
อ
่ะเป็นลานกว้างแบบรัศมี500เมตรไม่มีต้นไม้สักสักต้นอะไรก็ไม่ได้กันแล้วก็วันก่อนวันออกกองบอกพบว่าวันที่ออกกองอ่ะฝนตก 40% ก็คุยกับเบนไหมเฮ้ยพี่ถ่ายไปเลยพี่เราว่ากันอีกทีนึงปรากฏวันนั้นอ่ะวันที่ไปออกกองเราคาดหวังว่าฝนแม่งจะตกเว้ยเบนก็เลยคุยว่าเฮ้ยพี่ครึ่งเช้าเราจะถ่ายซีนกว้างให้หมดขอแค่ครึ่งเช้าเนี่ยมึงจะตกครึ่งบ่ายกูจะถ่ายซีนแคบเดี๋ยวกูเอาลมมากั้นนักแสดงได้แล้วกูก็ถ่ายเฉาะเสยได้มึงไม่เห็นพื้นอะไรเงี้ยแล้วก็เมฆดำเดี๋ยวให้ชิวแม่งรีทัชท้องฟ้าให้หมดเลยก็ทำได้อะไรเงี้ยก็ออกวางแผนกันปรากฏวันนั้นฝนไม่ตกเลยแดดเป็นญี่ปุ่นเลยเมฆญี่ปุ่น
เห็นเมฆเป็นก้อนเลย
เมฆเป็นก้อนก้อนแล้วตอนเช้ามีลุงแบบไอ้เชี่ยมหัศจรรย์โกงความตายว่ะตอนบ่ายโปรดิวเซอร์เดินมาเฮ้ยเฮ้ยเบนนี่ใกล้ยังเนี่ยอีบอกว่ามันเริ่มไม่ไหวละ
อี
ก็ถามว่าอีไหนวะอ๋ออีบอกว่าเนี่ยกันออกไปให้2ลูกแล้วนะทั้งวันเนี่ยมีกองนึงที่เมืองทองอ่ะเมืองทองเละเทะเลยเร็วๆนะว่าทุ่มนึงอ่ะจะมาอีกลูกนะอีเริ่มไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไอ้แชมป์ก็ถามเดี๋ยวก่อนอี2ลูกเนี่ยอีเอาไปไหน
อันนี้ฝ่ายแชมป์นี่ฝ่ายเชื่อ
แชมป์เชื่อไงอีเอาไปไหนอีก็เอามาบ้านอีนี่แหละแล้วบ้านอีอยู่ไหนอยู่นนพอพูดว่าอยู่นนเนี่ยคนหนึ่งแม่งเปิด Facebook ไอ้เหี้ยนนน้ำท่วมอีกคนโทรหาไอ้ชิวอยู่นนชิวๆวันนี้พี่ชิววันนี้ฝนตกมั้ยฝนตกมาทั้งวันเลยเอาแล้วไอ้เหี้ย
ป้ามีจริง
ป้ามีจริง
อันนี้ก็คืออีเดียวกับในตอนพี่เต๋อนะ
อีเดียวกัน
น่าจะอีเดียวกัน
อีเดียวกัน
ใช่แล้วก็บอกว่า
เบอร์เดียวกัน
ใช่แล้วบอกตอนทุ่มนึงอ่ะทุ่มนึงจะมาอีกลูกนะเร็วๆไม่ไหวแล้วเนี่ยก็เลยรีบถ่ายกันเว้ยไม่รู้ทำไมว่าไอ้เบนรีบถ่ายเพื่อไม่ให้มันเบรกแตกเลยรีบถ่ายเพราะกลัวนนทบุรีจมน้ำหรือยังไงก็ไม่รู้เว้ยแล้วพอถ่ายเสร็จอ่ะพอถ่ายซีนสุดท้ายเสร็จอ่ะไอ้แชมป์สายเชื่อไงเฮ้ยแชมป์ถ่ายเสร็จแล้วเลิกกองแล้วแชมป์
บอกเจ๊บอกอีเลยบอกอีเลย
เนี้ยบอกอีตอนนี้เนี่ยถ้าฝนตกเก็บของไม่ทันวะเดี๋ยวผมร้อยของเก็บของให้มาก่อน แล้วแค่บอกอีคือเชื่อสนิทใจ
แล้วตก
ไ
ห
มไม่ตกเลยเว้ย
อีอันยังไงอ่ะ
ไม่รู้เลย
อีอยู่น้ำแหละคืออีอยู่น้ำเมื่อเลย
คือในตอนที่ฟังเรื่องเนี้ยในภาพอ่ะอีนี่คือสตอร์มนะ
ใช่
เอ็กเมนนะสตอร์มแบบ
ไม่แต่โมเมนต์ที่อีบอกว่าเอาฝนไปบ้านที่บ้านอยู่นนอ่ะไอ้เนยแม่งโทรหาไอ้ชิวเลยพี่ชิวที่มนฝนตกโอ้ยฝนตกมาทั้งวันเลยเนี่ยหนักมากเลย
สายพิสูจน์
สายพิสูจน์ไม่เชื่อจบครับอีเด็ดขาดมากแต่ว่าก็เลยมีคนถามว่าทำไมอีแม่งไม่เอาไปตกไม่เอาฝนไปตกอ่าวไทยวะก็มีใครรู้ว่
าที่ไหนไม่ท่วม
เออพี่อีเขาจะมีพลังพาไปตรงนั้นได้ยังไงล่ะเขาพาจากประชาชนที่ไปเมืองนนก็ได้ก็ดีขนาดก็จริงก็จริงมีเหตุผลคือเชื่อไปแล้ว
มันปล่อยเดี๋ยวนะมันปล่อย
เชื่อแล้ว
ผมสงสัยว่าท่านสมแล้วมันมีหลายกองมากอ่ะในหนึ่งวันอ่ะมันจะแย่งอีกันไหมพี่
มึงถามเหมือนกูเลย
จะแย่งอีไงใครโดนก่อนได้ก่อนเหรอ
ไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่าอีบอกอีคีย์เวิร์ดของอีคือกองที่เมืองทองอ่ะเละเทะเลยนะแปลว่าอีแม่งโฟกัสให้กองกูเว้ย
ผมว่ามันต้องมีการออนไลน์บิดดิ้งว่ะ
มีการ priority
เออแล้วอีชอบที่อีบอกว่าเนี่ยเอาไปให้2ลูกนะวันนี้ไม่ไหวแล้วนะอี
อยากเห็นท่าอีที่บ้านมาก
ไม่มหัศจรรย์ว่ะอีคืออะไรวะแม่งบันดันประตูไว้หรอวะมันอย่าเข้ามาอะไรเงี้ยหรอ ชอบมากเลยอ่ะโคตรชอบเลยอยากเจอตัวอีเลยอ่ะ
โอเคครับประมาณนี้เนาะ EP นี้
อืม
ครับ
โอเคครับก็ติดตามรายการ Unnatural Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ